Numeri toko fahatelo amby roapolo. Balama nitsodrany ny vahoaka Israely. Ary hoy Balama tamin'ny Balaka: mandrena altara fito eto ahy ka manamboara vatotro amby lafito sy ondry lafito. Dia narahan'ny Balaka izay efa nilazain'ny Balama. Ary Balaka sy Balama nanatitra vatotro amby lahy sy ondry lahy ray avy teo ambonin'ny isan' altara. Dia hoy Balama tamin'ny Balaka: mitoera eto anilan'ny fanatitra doranao, fa izaho kosa andeha. Angamba ho avy iao namiko Jehovah, ary izay hasehony amiko dia hambarako aminao. Ary lasa nankany amin'ny tendrombohitra anankiray mangadiady izy. Ary Andriamanitra dia nihoana tamin'ny Balama, ary hoy Balama taminy: ny altara fito dia efa namboariko, ary efa nanatitra vatotro omby lahy sy ondry lahy ray avy teo ambonin'ny isan'ny altara aho. Ary Jehovah nanisy teny teo ambavan'ny Balama ka nanao hoe: miverena any amin'ny Balaka, ary izany no holazainao. Dia niverina tany amin'ny Balaka izy, ary indreo teo anilan'ny fanatitra dorany izy sy ireo andriandany Moaba rehetra. Dia nanao ohateny Balama ka nilaza hoe: Balaka nampakahy avy tany Arama, ny mpanjakan'ny Moaba nampakahy avy tany amin'ny tendrombohitra Tsinanana. Avia ka hozony ho ahy Jakoba, ary makanesa ty ka sahatoy ho ahy ny Israely. Hataoko ahoana no fanozona izay tsy nozonin'Andriamanitra? Ary hataoko ahoana no fisahatso izay tsy nosahatoin'i Jehovah? Fa eto tampin'ny vatilampy no ahitako azy, ary eto amin'ny havoana no hitazanako azy. Indro firenena mitokamonina izy, ary tsy atao isan'ny jentilisa. Iza ny mahisan'ny vovoka Jakoba, na nisan'ny ampahefatry ny Israely? Aoka ho tahaka ny fahafatesan'ny olo-marina ny fahafatesako, ary aoka ny hiafarako ho tahaka ny azy. Dia hoy Balaka tamin'ny Balama: ahoana izao nataonao tamiko izao? Hanozona ny fahavaliko no nangalako anao, kanjo ny tsodrany dia nitsodrano azy kosa ianao. Dia namaly azy izy ka nanao hoe: tsy ho tandremako va ny hilaza izay ataon'i Jehovah eto ambavako? Balama naminany ny fanamarinana sy herin'ny vahoaka Israely. Dia hoy Balaka taminy: andeha mba hiaraka amiko ho any amin'ny tany hafa izay hahitanao azy, kanefa ny sisiny ihany no ho hitanao eo, fa tsy ho hitanao avokoa izy rehetra, ka hozono ahy ao izy. Dia nitondra azy tao an-Tsazofima izy, tao tampin'ny Pisga. Ary nanorina altara fito izy ka nanatitra vatotro omby lahy sy ondry lahy ray avy teo ambonin'ny isan'ny altara. Dia hoy izy tamin'ny Balaka: mitoera eto anilan'ny fanatitra doranao, fa izaho ankerihy hiaona amin'i Jehovah. Ary Jehovah nihaona tamin'ny Balama dia nanisy teny teo ambavany ka nanao hoe: miverena mankeo amin'ny Balaka, ary izany no holazainao. Ary no nitonga tany aminy izy, dia indreo teo anilan'ny fanatitra dorany izy ireo andriandany Moaba izay teo aminy. Dia hoy Balaka taminy: ahoana no nilazain'i Jehovah? Dia nanao ohateny Balama ka nilaza hoe: mitsangana ary Balaka ka mandrenesa, ato gn'ilano amiko ny sofinao ry zanak'i Zipora. Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy hefainy, na efa niteny va izy ka tsy hotoviny? Indro ny itahy no efa azoko, ary efa nitahy izy ka tsy mahaova izany aho. Tsy mijery faharatsiana eo amin'i Jakoba izy, ary tsy mahita fahoriana eo amin'i Israely. Jehovah Andriamaniny no nomba azy, ary hoby fanao amin'andriana no re eo aminy. Nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany Egipta izy, ary manan-kery toy ny ombimanga. Fa tsy misy fisikidianana eo amin'i Jakoba, ary tsy misy fankatovana eo amin'i Israely. Fa amin'ny fotoana no hilazana amin'i Jakoba sy Israely izay efa nataon'i Jehovah. Indro firenena mitsangana toy ny liombavy sy miarina toy ny liona, tsy andry izy mandra-pihina ny toha sy mandra-pisotriny ny rano voavono. Dia hoy Balaka tamin'ny Balama: aza manozona na mitsodrano azy akory? Fa namaly koza Balama ka nanao tamin'ny Balaka hoe: tsy efa nilaza taminao va aho ka nanao hoe izay rehetra holazain'i Jehovah izany no hataoko? Balama naminany hatsaratarezy filaminana ao amin'ny vahoaka Israely. Dia hoy Balaka tamin'ny Balama: andeha hoentika any amin'izay tany hafa ianao, angamba ho sitrak'Andriamanitra ny hanozonanao azy any ho ahy. Ary Balama dia nentin'ny Balaka ho atampin'ny Peora izay manarika ny efitra. Dia hoy Balama tamin'ny Balaka: mandrena altara fito eto ahy ka manamboara vatotro omby lahy fito sy ondry lahy fito. Ary Balaka dia nanao araka izay efa nilazain'ny Balama ka nanatitra vatotro omby lahy sy ondry lahy ray avy teo ambonin'ny isan'ny altara.